Asteazkenero bezalaxe argia astekariaren aste honetako aleak zerrekarri behar duen jakin behar dugu, eta horretarako Estitxua Izagirre argiako zuzendaria batzen zaigu Zebrabidera, eta gaur ere fin-fin telefonaren bestaldean zain dugu jada. Arratsalde hon eta ongi etorri Zebrabidera, Estitxu.
Arratsalde hon denei.
Azalera ekarri duzuen gaiari, helduko diogu lehenik eta behinoi dugu bezala, Melike Jasar ekintzaile kurduari Kurdistango egoeraz eginiko elkarrizketa da, aste honetako alearen aurrekaldean topatuko duguna, hain justu Kurdistango bi ekintzailek Euskal Herriera egin duten bira, aprobetxatu duzue.
Bai, hori xebera, eta titularra azalekoa, askatutako emakumeak izan ezean, ez da Kurdistan askerik izango.
Beraz, argi eta garbi uzten dute hauek, herrialde aske baterako baldintza emakume askeak ere badirera. Esan dezakegu eta Kurdistango egoera nolabaiteko katzearen, bi estaturen menpe egotea zer den badakigunok, Kurdistangoa ez dela egoera asko zobeaz, haiek lau estatutan banatuta daude, komunitate kurdua lau estaturen menpe dago nolabait.
Hori da, Iran, Irak, Siria eta Turkia. Horrela daude 1923-tik, eta, bueno, basiatik izan du da Kurdistango askapen mugimendu bat horren aurrean, eta hasieratik egon du dira emakume asko mugimendu horretan, gainera ikur izan du dianak, ez da?
Eta hori izango litzateke, Euskal Herriera bira egin zutenen kasua ere, ze askapen borrokako inflexioetako bat, 1984ko ikuspegi aldaketa edo izan da, aipatzen zenuen titularari oso lotuta legokeena, emakumeek mendian borrokatzeko autua egin zutenean, hartu zirelakoen justu, askatutako emakumeak izan ezean, etzela askatutako Kurdistanik izango, eta okerrezpanaiz hortik sortu zen emakumeen mugimendu independentea bera.
Bai, hoi da, zuk izan ez duen bezala, 1984an izan zan inflexio puntua, ze ordura arte, ba, bueno, irautzaren ikuspegia zen, ba, igual munduan gehien zabalduta dagoena, ez oso ikuspegi marxista-leninista, eta, bueno, ikuspegi horren barruan, ba, emakumeen askapena beti zen, irautzaren ondoren lortuko zen kontu bat, ez da, lehenengo irautza egin, eta gero bai, ba, emango ditugu aurrera pausak. Hori da seguruna, ba, irautza mugimendu gehietan nagusitu da ikuspegia. Eta hauek 1984an jada, ba, ikuspegi horri buelta eman zioten. Eta zergatik, ba, bueno, emakume askok jozutelako mendira borrokara gizonekin batera, eta hor mendian egin zuten topo paradoxa batekin, eta zan, mendian parez pare elkar bizitzen zirela eta borroka egin zutela gizonek eta emakumeek, baina gizon militante horiek, ba, ikuspegi feudala zeukatela, eta usten zutela emakumeek ezin zutela borrokatu, edo asko jota atzeko lerroetan borrokatu behar zutela, ez da. Eta hor agertzen da, ba, bueno, PKK alderdiko buruzagi Abdullah Ocalanek ba aztertu zuela garai hortan ja osnarketa egin zuela ba familia eta emakumearen egorari buruz eta iritsi zela ondoriora ba askatutako emakumeak etzeuden bitartean ba herrialdea bera etzela askatuko, ez? Ba bueno, borrokarako ba, ezinbestekoak zirelako beraiek ere, ez da.
Bueno, beraz, emakumeak ere borrokaren protagonista eta borrokan aktibo irudikatzen zituzten hain justu edo nola ere, eta askapen mugimendua ze ari garela, nolabait paradigma edo helmuga gisa konfederalismo demokratikoaren sistema daukate ezarrita kurduek, nolabait erabateko buru jabetzan oinarritutako antolaketa edo izango litzatekeen astitxu.
Bai, hori da. Bueno, 2005ean Ocalanek egindako proposamena da behau, eta zuk esan duzun bezala, emakumeen askapena erdigunean ja kontemplatzen du, ez da, eta orduan baduzkatelako neurri batzuk adostuta, hori ba, egitura guztietan egon behar du gizon adina emakume, baita ere, ba, adibidez emakume baten kontrako indarkeria erabiltzen duen oro, ba, zuzenean kanporatua izaten da. Eta, bueno, baita oso interesgarria da konfederalismo demokratiko hau, ba, betiko nazio estatuaren ikuspegiari iten diolako alako alternatiba bat eskaintzen diolako, ezta? Eta planteatzen duena da estaturik gabeko pertsonen sistema demokratikoa. Eta orduan zertan oinarritzen da? Oinarritzen da burujabetzan. Era guztetako burujabetzan da, bai, elikadura burujabetzan, burujabetza ekonomikoa, ekologismoa ere burujabetza ez da onar ikusita eta feminismoa ere ba, burujabetzarako ardatz bat bezala hartuta, ez da? Hori da proposamena.
Eta uneotan berezikiak aso, azken hilabeteetan entzuna izaten ari den Kobaneko eremua berreraikitzeko laguntza eskatzen dute edo harako deia egiten dute?
Bai, hori da, Melike Jasarrek ere ba, oso garri indu mezua, ez berak, ba, bueno, konfederalismo demokratiko hori hain ondo azaldu dut agero, ba, maten du alako, ba, bueno, itxaropen edo poz txispa bat, ba, esanez, Kobane berreraiki behar dela, horretarako sortu direla nazioartean ba, elkartasun batzordeak, eta Euskal Herrian erorrako batzordea badukagula, ba, bueno, diru eman nahi duenak, edo zuzenean lan egitera joan duenak Kobanera, ba, ateak irekita dauzkala, eta berak horrela txiten du deia, ez? Egitura berri bat eraikiko da Kobanen, mundu berri bat zabalduko da.
Kaso ondorengo ontzat edo atzetik gabiltzan ontzat eredu izan daiteken mundu hori?
Hori da, ba, uste beti oso gertuko adibidei begiratzen diegula, edo bestela oso anglosajoiak diren adibidei, baina mundua oso zabala dela eta denen gari daukagula zer ikasia.
Bueno, ba, ikusiko da orduan, Kobanekoek ze bide egiten duten, Kurdistango borroka, askapen borroka berak zenolako bidea egiten duen, okerrez banaiz, erreferentzia izaten jarraituko du, borroka feministarentzat bai behintzat, ze igande honetan abiatuko den emakume mundu martxak ere bertan izango du abia puntua, eta Euskal Ordezkaritza bat ere badoa ara, beraz izango dugu, hauen inguruan gehiago jakiteko tarte astitxu. Bueno, eta primizia bat ere bai ekarri behar diguzu argian atal berri bat estreinatzera zoaztelako hain justu, txamponaren beste aldeak deituriko atala, eta ekonomia sozialeko esperientzia erreferentzialen berri emateko alegina egingo duzu bertan lehen adibidea aste honetako alean agertuko dena, ez da?
Bai, hori da. Zaila uzuk osando esan dezu bezala, ekonomia sozialeko esperientzia erreferentzialak biltzeko izango da. Bueno, honezko irakurdeak askotan entzungo ziguten, ba, argia ekonomia sozialeko enpresa bat dala, langile garela jabe, eta bueno, ba, hori dela gure independentzia eta erabaki guztik bermatzen dituna, ez da? Orduan guk bai petxetzen duguna da, ba, gizarte hontan koherenteki funtzionatzeko, ba, justo indartu behar den jardura modua hori dela, ez? Ba, langileak jabe izango dianak, eta bueno, ba, balore batzuen arabera lare egingo duen erakundeak edo sortu behar diala, ez da? Eta hoi, petxatu duguna izan du da, ba, zerro berikortarako, ba, jendeari ideiak ematea baino, eta bueno, denok ere ezagutzea, ba, ze esperientzia interesgarri iten dian ere mu hortan, ba, denok ikasi dezakegulako Euskal Herrien bertan egiten diren adibidez atetatik, eta gure enpresara ekarri. Eta lehenengoa, ba, katakrak denok ezagutzen dugun Iruñeko, ba, bueno, ez da genuela definitu ere, ba, zentro, ba, kantina, liburu, denda, eta erabilera anitzeko gune hori izan du da. Lander Arretxea eta Itxaso Zubiria kazetariek karriko dizkigute adibide positibo hauek, eta katakrakera joan dana esperientzia bila, ba, Lander Arretxea izan du da, eta bertan, ba, zerekin egin duen topo, ba, eguneroko lana egiteko modu desberdina duen lantalde bat. Katakrak kooperatiba bat da, 11 dira kideak, eta bueno, ba, bakoitza daditu lan batzuk, ez? Batzuk liburua saltzen dituzte, beste batzuk sukaldean aritzen dira, edo zerbitzari jardunetan beste batzuk. Baina, badaukate rotazio sistema bat, denek lanpostu guztiak probatu ditzaten. Beraiek esaten dute zein importantea dan, denok ikustea lan guztiak zeintzu diran, ba, denok jabetzeko, ba, zer dan lan bakoitzak ekartzen duena, ez? Bestela askotan daukagun sensazioa, bakigu, beste nahoso erreixa dela eta norberaren lanak zama hundia dutela, eta zein importantea den, ba, denek denari probatzea.
Bueno, katakrakeko espazio berezia da zinez, eta joan diren hori jakingo dute, joan ez direnek probatzeko aholkua egingo dugu hemendik, ze merezi du, joan, eta beste giro batean bizitzeko aukera ematen duen gunea da Iruñeko katakrakekoa. Bueno, hori beraz, hemendik aurrera adibide gehiago izango ditugu, alero edo, irtengo dira?
Bai, hori da. Eta bueno, gomendio bat egitekotan, astean zehar joatea, ze hori da beraien lanaren ezaugarrietako bat, ba, erabaki dutela asteburu eta jaiegunetan ez irekitzea. Eta zergatik, ba, horregatik esaten dute, bai, ba, taberna batentzako asteburuak, ba, ba, diru iturri handia dira, baina bere diruaren aurretik jartzen dituzte beste balore batzuk, ba, besteak beste lan baldintzak, ez da, eta hor esaten dute, ba, bueno, liburu denda irekita mantentza asteburutan, ba, kompetentzia desleiala litzateke, eta hori itxi ezkeo, ba, logikoa litzatekera lantalde osoak jai izate asteburutan, eta bueno, ba, behar bada, bestelako bizitza kalitate baten alde egin dute apustu, naiz eta errentagartasun ekonomikoaren aldetik, ba, ba, asteburutan irekitzea indar gehiago ikiko lukeen.
Norbere buruaren zaintza kontuan izan da, beraz, bueno, zorionak, katakrakeko kidei eta eskerrak ere bai elako adibideak parez pare jartzen dizkigutelako. Eta amaitzeko beste gai bat aipatu behar diguzu, hilaren 19an hasiko den kurrikari begira jarri zarete, eta horren aitzakian, Baxe Nafarroako euskararen egoeraz arakatu duzue. Urepelen abiatu duzue zuen bidaia, estetxu?
Bai, hori da, Mikel Lasurmendi kazetaria bildu da, ba, Xole Aire laborariarekin, bueno, Xole Aire laboraria da, baina aekako diakasle eta ere izan du da, eta, bueno, ba, abizenak ja da, pista eman digun bezala, ba, Salvador Garzolaren biloba da, eta baita ere bildu da, Matxin Baso Euskara Teknikariarekin.
Eta injustu, bueno, Urepelgo bertako egoeraz aritu zarete, baina horrez gain Baxena Farroa orokorrean kontuan izateko alegina ere egin duzue, hiru herri elkargo daude bertan banatuta, Baigorriko eskualdea da kaso euskaldunena, baina esaten dutenez hizkuntza ez dago salbo bertan ere.
Bai, hori da. Ba, esaten dute hiru herri elkargo daude, Amikuze, Garazi Baigorri eta Ioldi Ozibarre. Eta bai, ba Baigorri izan daitekeela euskaldunena, baina ez dagoela besteetan baina kontzientzia handiagorik. Alegia, euskaldunak badirela, baina euskaltzaleak ez, hori da askotan herri euskaldunetan gertatzen zaiguna, ez da. Eta, bueno, baita ere beraiek oso pozgarritzat jo dute, ba, korrika urten Urepeletik abiatzea, 316 biztanle ditu Urepelek, eta, ba, bueno, 19 korrika edizio hauetan, orain arte da sekula bertatik pasare egin, ez da, orduan, ba, beraien eskakizun bat izan du da, bertatik pasatzea eta pasabakarrik ez abiatzare lortu dute. Baita ere beste zaugarritako bat, ba begira, ba Urepeleko herriko etxeko bilkurak euskaraz egiten direla eta hori ere oso albisten pozgarria, ba euskara ofiziala ez den herrialde batean, ezta?
Ofizialek baino erabilerak egingo duelako. Hain justu horregatik jo dute beharrezkotzat kontzientzia hori sortzeko nolabait zehaskako ikastolen, AEKaren eta Euskal Irratien lana, ez ditu?
Bai, hori da. Eta bueno, Xole Airek kontatzen du pixkat bere esperientziatik, ez? Berak esaten du, ba bueno, ba bersolaria den bersoak ezagututa eta hori dena, ba etxean beraiek hasieratik ulertu zutela nahi arrebek, ezta? Ba euskaraz aritzea politikari lotzea zela, ezta? Eta, bueno, ikastolara joaten ziren, eta beti euskaraz egin izan dute, baita ere konturatzen ziren, baina liceora joan dakoan, eta, bueno, ba, pentsatzen dute amarkada, amarkada, bueno, gogorragoak izango zirela, eta garai hartan, ba, bueno, euskara, ba, borroka armatuari lotuta zegoen kontua zera, eta hor, ba, bueno, ba, iparraldeko gizartean sortzen zituen alako krekikraka batzuk, gaur egunean, erabat gaindituta daudenak, baina Xole Aireren kezka oraindik da, ba, bere alabei euskaraz mintza esan beharrik ez izatea. Eta bueno, lehengoz pozik da, ba beraien alabak ba natural mintzo direla esaten dutelako, ezta. Eta ba bueno, bazkenean Euskal Herri osoko gorabera berdintsuak ikusten ditugu, baina deno dakigu azkenean ba ofizialtasunak eta erakunde publikoetatik egiten diren politikek ze islada duten euskararen errealitatean eta deno dakigu ba iparraldea izango dela seguruna eskubideak ba zanpatuenetakoa dituen zonaldea, ezta? Ba orduan iparraldean 16 urtez gorako 50.000 euskaldun daude, baina bueno, ba Euskal Herri osoa gertatzen den bezala 50.000 hoiek ez dute egunerokoan erabiltzen.
Bueno, datua hori beraz eta horren aurren egiteko duguna erakundek egiten ez badute herritarrok egin beharko dugu 19. Korrikan lasterka irten da esaterako. Bueno, aipatu ditugu Kurdistango emakume ekintzaileen ekonomia sozialeko esperientzien zein Baxen Nafarroako euskararen ingurukoak beste amuri galdu zuen zule jaurtitzeko estitu.
Bueno, ba gonbidapen bat askotan egiten duen bezala interneteko argia.eusen sartzeko, eta hor badabil Andoni Lubaki kazetari eta argazkilari ba neka ezina guretako ba Donbasetik argazkiak eta argazkien komentario laburrak eginez, eta bueno, ba gerraren beste ikuspegi bat emanez, detailei helduta eta benetan gomendagarria.
Ba, gomendio hori ere egina geratzen da Estitxu Izagirre Argiako zuzendaria eskerrik asko zeurra bidera batu eta aste honetako alearen aurrerapena egiteagatik eta iruditzen bazaizu datorren asteazkenean izango dugu elkarren berri.
Eskerrik asko zaita, segi bizkor.
Venga, agur.
Zebra Bidea.